Gepleyen razı attık radiyotu. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şuhun 2021 yılın 26. martı, heptenin anlı günü. Efirde xabarlar gündelügi. Şuhunki programamızda azatlığın xabarından son tupanlı helak bolunun maşkalasına yardım edildi. Kautaçılıktaki mecburi zähmet televidin üçün gurulyan ekiz çärelerinden başlanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Belaruslar ömrü gysga bolan Belarus Halk Respublikasynyň ýyl dönümini belleýän mahal 25-nji martda opozisiýa lideri Belaruslar Aleksandr Lukashenko garşy täze protest tolkunlaryna başlamaga çağırdy. Tikhanovskaya Belaruslar her ýyl belenilýän erkinlik gününden peýdalanyp Minskde we Belarusyň beýleki şäherlerine awtoritar lideri garşy ýürüýiş geçirmäge we Belarusdaky syýasy krizise garşy agzybirlik ygan etmäge çağırdy. Kreml tanqidçisiniň ýaranlary onuň sağlyk ýagdaýy barada aladalaryny beýan edenden soňra Rus häkimetleri tutsaglykdaky opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň sağlyk ýagdaýynyň durnukludygyna Navalny'nin yaranları onun sağlık yağdayının yaramazlaşmağını hem de onun türmede aklı uçusu bilen meyilleştirilen duşuğa katnaşmanlığını alada bildiriyenliklerin aydanından sonra Navalny'nin yağdayı ve onun nire dediği varada 24. Mart'ta mesele kodguldu. Navalny'nin Rusya boyunca toparlarının utkoşturcusu Leonid Volkov korrupsiyaya karşı görüşücüğünün geçen hepte yiti arka ağırlarını baştan geçirip başlandığını ve ayağını ısmarlık duyanlığını şeyle de onun ayağı üstüne durup bilmenliğini aytti. Volkov bu ağırlar üçün Navalna iksan ibuprofen tabletkasının berilenliğini sözüne koştu. Federal ceza çaresi kulluğu 25. Mart'ta Interfax xabar kulluğuna Navalny'nin saklanyan 2. düzüdüş koloniyasına tutsavların bir gün odal adatı lukmançılık barlığından geçirilenliğini aytti. Barlığın neticelerine göre Navalny'nin sağlık yağdayı kanavatlanırlı ve durnuklu deyip kesitlenildi deyip Federal ceza çaresi kulluğunun metbuat bölümü xabar agentliğini aytti. Muna karamazdan beyanat Navalny'nin yaranlarının arasındaki aladaları yenletme Käbir Amerikan media firişteleri Biden administrasiýasynyň Türkmenistan, Awgan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini goldaýanlygyny aýdyp, bu goldawy ABŞ-da Keystone taslamasynyň ýatyrylmagy bilen ilteşdirýärler. Reuters habar agentliginiň delil barlyk topary bu iki taslamanyň biri-birine dahylsyzlygy barada maglumat çap etdi. ABŞ hökümeti topuk taslamasyny 3-10 ýyllygyň dowamyna goldap gelýär, ýöne onuň turbu geçirjisiniň ahyrky gurulşyna täsir ýok. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden topuk turbu geçirjisi Prezident hökmünü asasan goldap çıkış etmedi. Keystone turbo geçirjisi Kanada'nın Alberta velayetinin ABŞ'nın Nebraska ştatına günnölük 830 000 barrel çiğnevit ivermäge niyetlenendir. Biden yanvarda WDP'ye girişen ol Keystone turbo geçirji taslamasının ruhsatını yatırdı. Onun yatırılmağı Biden administrasiyasının huvanın ütkömüğünün önünü almak tagallaları bilen esaslandırıldı. 6. fevralda Taliban vekiliyetinin Aşgabada sapır edip topuk taslamasının hupsuluğunu golduğu beyan etmeginden sonra käbir Amerikan media firişteleri bu saparın guramaçlığına ABŞ'nın yardım verip bermenliğini sonra gastın aldı. ABŞ Taliban'ın fevralda Türkmenistan'ı den saparına hiç il rol oynamadı. Ve gepleşikler var da komentariye verip bilmeyer. ABŞ hükümeti topuk taslamasına hiç il gönü maliye olduğunu üpçün etmeyer deyip Reuters ABŞ'nın devlet departamentinin metbuat vekilinin elektron hatını sitirleyer. Käbir Amerikan media firişteleri ve sosyal media hasapları Biden administrasiyasını Taliban'ın gaz geçiricisine yardım vermek dayıplap, topuk gaz geçiricisini Taliban gaz geçiricisi adlandırdı. Hem de Keystone taslamasını yatırmak bilen Biden administrasiyasını Amerikan ilat için ençeme iş oranlarına bövet olmak dayıpladı. Microsoft'un eginleş esaslandırıcısı ve hayır sahavatçı Bill Gates, COVID-19 sancımlarının kömögü bilen dünyanın 2022-nji ýylyň ahyrlaryna çenli adatdaky durmuşa dolanyp biljekdigini çakladi. Polşanyň gazeta Wyborcza neşrine we TVN 24 tele ýaýlymyna beren interwýusyny Gates koronavirus pandemiýasynyň uly betbagatçylykdygyny hem de muňa garşy ýeketäk umyt çökresiniň vaksina eli yeterliligi digin aytti. 2022-nji ýylyň ahyryna çenli biz adatdaky durmuşa dolanyp diýip Gates 24-nji martda aýtdy. 2014-nji ýylda Microsoft korporasiýasynyň başlygy wezipesinden el çeken milliarder Gates 2015-nji ýylda özüniň bir global pandemiýa ähtimallygyna garşy duýduranlygyny aýtdy. Meni aladymlar duýdurdylar we aýtdylar, käbir töwekkülçülükler bar, ujypsy çykdyjy bilen taýýarlyk görüp bolýar hem de problemanyň öňüni alyp bolýar diýdik. Ýöne gynansak da wagtyna maýa ýatyrylmady diýip Gates sitirlenýär.